Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў у беластоцкім хабе «Новая земля» прачытаў чарговую лекцыю па гісторыі Беларусі.
Імперіі, яны проста не мелі шанцаў захавацца.
Саша Філіпенка стаў лаўрэатам прэстыжнай французскай літаратурнай прэміі.
Трэба будзе ехаць у Парыж. Першае, што падумаў, што гэта жарт.
А таксама рэцэнзію на аповесць Алеся Усені «Дырэктар могілак» або «Тры дні на тым свеце».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Пасля 1905 года ў Беларусі назіраўся магутны нацыянальны ўздым, які ў 1916 годзе нават замахнуўся на аднаўленне Вялікага княства літоўскага. У беластоцкім хабе «Новая земля» прайшоў чарговы урок гісторыі з Уладзімірам Арловым.
пра ролю рэвалюцыі 1905 года і першай сусветнай вайны праз фокус Беларусі разважае пісьменнік.
Адной з галоўных прычын гэта была параза ў Расіі ў расійска-японскай вайне 1904-1905 года. Эта параза абвастрыла эканамічныя, палітычныя супярэчнасці ў грамадстве. Мы, дарэчы, цяпер ад чыноўнікаў у Беларусі розна узроўню, пачынаючы самая верхня, можам пачуць, што Расія ніколі не прайгравала ніводнай вайны. Насамрэч гэта не так. Яна прайграла расійска-японскую, яна прайграла крымскую вайну ў сярэдзіне 19 стагоддзя, яна прайгравала войны ў перыяд эпохі Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай. Якраз вот гэта вот падзея мне ўяўляецца, яна была такім штуршком, такім трыгерам сучаснай мовы кажучы, да рэвалюцыі.
Пытанне аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. Зараз ідзе размова пра аднаўленне такога саюза міжземнамор'я. Балтыка, Беларусь, Украіна, Польша. І зараз гэта вельмі папулярная ідэя ад мора да мора. Ёсць нейкія паралелі 100 гадоў назад. Чаму такая ідэя знікла і наколькі яна плодатворная?
Часы першай сусветнай вайны, калі слабелі імперыі, а найперш еўрапейскія, што давала надзею на вызваленне паняволеных народаў, стварэнне сваіх дэмакратычных дзяржаў незалежных, узнікла ідэя аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. З гэтай ідэяй выступілі ідэолагі беларускага адраджэння, браты Луцкевічы ў 1915 годзе. І ішла гаворка пра тое, каб аднавіць Вялікае княства як федэратыўную такую дзяржаву з незалежнай Літвой, незалежнай Беларусю, са сталіцай у Вільні, паколькі тады палова прыкладна Беларусі была акупаваная нямецкімі войскамі, то ішла гаворка пра тую частку, якая была пад акупацыяй немцамі найперш. Але ініцыятары аднаўлення Вялікага княства пайшлі далей, і ў 1916 годзе з'явілася ідэя стварэння такіх, можна сказаць, злучаных штатаў Еўропы ад мора да мора з удзелам незалежных Латвіі, Літвы, Беларусі і Украіны. Гэта мела, безумоўна, не толькі палітычнае, можа быць, найперш нават эканамічнае падставы, гэта давала выйсце да мора, скажам, нашым землям. Гэта ідэя знайшла сваіх прыхільнікаў з боку беларускіх тых дзеячаў, якія тады ўваходзілі ў першую беларускую палітычную партыю грамаду, з боку таксама літоўскіх дзеячаў і з боку, скажам, арыстакратаў. Вот адна з маіх гераіняў гэта Констанцыя Скірмунд, такая патрыотка Вялікага княства. І эту ідэю падтрымліваў, скажам, вядомы нам Эдвард Вайнілович, які падтрымліваў потым і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, збудаваў Чырвоны касцёл, раней, як мы ведаем. Але развіццё беларускага нацыянальнага руху і найперш літоўскага нацыянальнага руху ў той час, які быў мацнейшы з розных прычын, прывяло да таго, што гэта ідэя не здзейснілася. І на пачатку 1918 года была спачатку абвешчана незалежнасць Літвы, а неўзабаве і абвешчаная была незалежная Беларуская Народная Рэспубліка.
І апошняе пытанне. Ёсць такое меркаванне, што калі б не Савецкі Саюз, не было б Беларусі. Калі б, напрыклад, не было рэвалюцыі першай сусветнай, захавалася манархія Расійскай імперыі, які лёс вам бачыцца ў Беларусі? Было б некі іншы шлях развіцця падзей?
Я мяркую, што імперія Габсбургаў, Аўстра-Угорская імперія, імперія Расійская, імперія Атаманская, у якую і частка еўрапейскіх земляў уваходзіла тады, яны проста не мелі шансаў захавацца. У 20-м стагоддзі першая сусветная вайна была непазбежнай, таму наспела вот эта вот супярэчнасць паміж блокамі дзяржаў і імкненне да перадзела ўжо падзеленага свету. І гісторыя, мы ведаем, не мае умоўнага ладу. Ці адбылося тое, што адбылося?
Падчас сустрэчы ў хабе «Новая земля» вялікая ўвага была нададзена асвятленню беларускага нацыянальнага руху пачатку 20-га стагоддзя. Былі ўзгаданыя першыя беларускія палітычныя партыі ды першыя беларускія газеты «Наша доля» і «Наша ніва», якія пачалі выходзіць у 1906 годзе у Вільні.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. У гэты дзень да неба працягнем далоні, павернем і хмары развяло. Нам з табой прызначаны адны дарогі, толькі запалі святло. Все рашыся адной жы забыць неўміручую мову, што пасля голодоў абагрэем і сілы растём. Зразумеем адзін аднаго, аб'яднаем самотных. Чуеш жыва, нястрымна і палка, пульсуе жыццё. У гэты дзень да неба працягнем далоні, павернем і хмары развяло. Нам з табой прызначаны адны дарогі, толькі запалі святло. Не повернем и хмары развело. Нам с тобой призначены одни дороги, только завали святло, завали святло.
Радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Польскі мастак Грзегорз Скшыпек нарадзіўся ў Сасноўцы, выпускнік акадэміі мастацтваў імя Яна Матэйкі ў Кракаве. Атрымаў дыплом па станковым жывапісе, сябра асацыяцыі польскіх мастакоў, выкладчык малявання і жывапісу мастацкай школе ў Дамброва-Гурнічай. Я паразмаўляў з ім пра яго мастацкую мову і пра яго мастацкія вобразы.
Зачалося так бардзо непазорне. Сядзяўам кадыс у працовні і мяўам такі досыць смутны настрой бардзо. І стаў блейтрамік jeden na sztaludze. No i tak sobie nagle zobaczyłem w tym blejtranie właśnie jakiegoś stworka i zacząłem go malować. Pierwszy stworek, jeden jedyny, to był taki bardzo smutny jeszcze, bo wtedy miałem taki niezbyt dobry nastrój i ogólnie życie czasem tak człowiekowi różne sploty przedstawia i no i od tego koniec stworka się zaczęło, tak? Później zaczęły się pojawiać pary, stada tych koniostworków. Koniostworki zaczęły biegać, zaczęły latać, zaczęły pływać. Ten świat się bardzo rozbudował, był bardzo kolorowy, jest do tej pory kolorowy. W międzyczasie powstało kilka cykli tych prac. Były koniostworki, były gravitostworki, były miastostworki, były picassostworki I teraz zacząłem taki nowy cykl, który nie wiem, jak długo jeszcze będę kontynuował, są Dudostworki, czyli jakby koniostworki inspirowane twórczością Jerzego Dudy Gracza. To jest taki polski, bardzo znany, nieżyjący już malarz, którego ja bardzo lubię, tak? I chciałem troszeczkę jakby no, poszukać gdzieś w tych moich obrazach tych koniostworków, dodać troszkę do nich postaci ludzkich, tak? Więc do tych tylko stadek koniostworków, w tych nowym cyklu pojawiają się również postacie, które są wplecione w obrazy.
А як ви от розумієте, ці образи – це некі казки, байки? Виявляється, що ви таку байку малюєте, чи це, що це таке для вас?
Я jestem таким bardzo романтичним człowiekiem. Lubię dzieci, a mam ich trochę już. Tak. I w zasadzie niektórzy mówią, że Grzegorz, ty malujesz dla swojej córki siedmioletniej, nie? Ja mówię, no niektóre obrazy pewnie tak, tak, ale ogólnie rzecz biorąc, ja mam taką romantyczną naturę i też gdzieś w tej głowie zawsze krążą jakieś historie, opowieści i lubię tworzyć taką narrację do tego, co maluję, tak, to mnie bawi po prostu, no jest takie, jakie jest, tak.
A jak wy odpoczywajecie się w mastackim świecie Polski? Ви там в зв'язку маляже, або ви як тримаєтеся в цьому мастацькому світі? Ви з якими галереями там співпрацьовуєте з мастацькими?
To znaczy życie takiego typowego, nie wiem, czy jestem typowym, czy nietypowym artystą, który tworzy w Polsce. Znaczy moje życie wygląda w ten sposób, że no wiadomo, żeby malować, trzeba mieć na to czas, ale też trzeba lubić to i trzeba to kochać, tak? Czyli jak sprawia mi to olbrzymią przyjemność, to ja po prostu to robię. No wiadomo, potrzebne są w naszym świecie, który się szalenie zmienił, również pieniądze, tak? Ale to chyba jest jakby drugorzędna sprawa dla mnie, tak? Bo najważniejsze, żeby powstawały obrazy. Ja troszeczkę może jestem w lepszej sytuacji niż reszta kolegów, bo pracuję też w szkole plastycznej. No i uczę młodzież rysować i malować, tak? Więc no mamy jakiś tutaj wentyl bezpieczeństwa, że mogę sobie pozwolić na to, że maluję swoje rzeczy, które wystawiam w galeriach, na aukcjach sztuki, robię wystawy. No i tak jakoś się toczy. Ważne, żeby zdrowie było i żeby sobie móc dalej kontynuować tą swoją przygodę z malarstwem.
Ну, я зауважив, що у вас все ж таки ведають в цьому мастацькому світі Польщі, познають. Ви, от як ви себе відчуваєте? Ви відомий мастак у Польщі?
Я ні, ні, ні. Znaczy, я jestem, nie wiem, no, normalnym człowiekiem, tak? Nie uważam, że jestem jakimś znanym artystą, mistrzem i tak dalej. Nie jest to dla mnie aż tak ważne, tak? Myślę, że kiedyś może ktoś tą moją sztukę doceni. Daj Boże, żebym pożył jeszcze trochę, ale jak nie, no to może po śmierci. I to też mało ważne. Najważniejsze jest to, żeby jak powstaje obraz, to ta osoba, która go kupuje, zabiera do siebie, zabierała tą moją dobrą energię, wieszała sobie ją na ścianę i ten obraz ma jakby sprawiać, że ona się dobrze czuje, że ja to mówię czasem tak, nie? Że jak ktoś kupuje mój obraz, to zabiera trochę szczęścia do siebie, do domu. I te osoby, które mają te obrazy, mają szczęście w życiu po prostu i tyle. Ja daję tą swoją pozytywną energię, daję dla nich i oni muszą z niej korzystać.
Grzegorz Skrzypek stwaraje cykly pastelnych i olejnych natiurmortów i pejzażu, a tak samo żywopisne wyjawy Horsens. Свет Horsens – это композиции, которые возникают в фантазии мастака, у которых то в одиноте, то в статках представлены истоты, полные гуку, руху и формы, замкненные у своих интимных сусветах.
І światła pełny. Niby tłum schowany w podejku, niby mora jak nadzieja. Подых ветру, як падзея. Навіна сканчэння свету. У душы маёй, як лета. Расквітаюць нівы макі.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Беларускі пісьменнік Саша Філіпенка стаў лаўрэатам прэстыжнай французскай літаратурнай прэміі, заснаванай часопісам «Трансфюж». Яго кніга «Кремулятор» перамагла ў намінацыі «Найлепшы еўрапейскі раман 2023 года». Кажа аўтар Саша Філіпенка.
Я не вельмі ведаў, таму што не я намінаваўся, я нават не ведаў нічога. Мне тыдзень ці два таму напісала мой выдавец французскі, што я атрымаў гэтую прэмію, што трэба будзе ехаць у Парыж. Першае, што падумаў, што гэта жарт, але яна кажа, не, трэба ехаць. Я кажу, ну окей. І вось я выходзіў, там атрымліваў, казалі, што беларускі аўтар. Там ёсць проста розныя намінацыі. Ёсць лепшы французскі раман, лепшы дэбют, лепшы англамоўны раман, лепшы еўрапейскі раман. Я не ведаю, што гэта азначае. Вось у них ёсць такая намінацыя. Стымулятар, вось перамога была ў гэтым, у гэтай намінацыі.
Падчас самога ўзнагароджання і агулам той сітуацыя, якая зараз вакол вас, наколькі ўвогуле гучыць слова «Беларусь» і тое, што ўсё ж такі вы беларускі аўтар? Ці гэта неяк па-іншаму падаецца, што вы еўрапейскі аўтар? Як гэта ўсё адбываецца?
Не ведаю, мне падаецца, што гэта кожны сам вырашае, там еўрапейскі ці беларускі аўтар. Мне падаецца, што гэта не вельмі важна. Важна, каб кніжкі былі добрыя. Мне падаецца, што гэта не вельмі істотна, каб былі добрыя кніжкі.
Наколькі я разумею, па «Кремулятары» таксама ставіцца зараз п'еса, так? Што чуваць і дзе можна будзе пабачыць?
Так, павінна было быць дзве прэм'еры. Першая павінна была адбыцца ў Маскве, але яе забаранілі. І, на жаль, адзін з актораў, які там гуляў, ён зараз там прыехалі з ваенкамата, яго забралі, і ён зараз там недзе, яго не адправілі на вайну, але яго адправілі там кудысьці ў армію. І гэта там цяжка сабе ўявіць, што вось яны не толькі забаранілі станову, але ўзялі ў палон аднаго з актораў. Таму ў Маскве не будзе ніякай пастанова, а іншая пастанова, якую робіць Максім Діденко, яна будзе праз, мне падаецца, праз два тыдні у лютым, яна будзе ў Берліне. Хоць другога і трэцяга лютага вось будзе прэм'ера. Але што там будзе, я не ведаю, таму што я яшчэ сам не ведаю. Вось я таксама буду ў Берліне і пабачу, што там. Я не ведаю пакуль.
Бог таксама для вас будзе сюрпрызам, бо вы як аўтар не ўдзельнічаеце ў пастаноўкі, а толькі вось аддалі як бы свой тэкст, ён ужо перапрацаваны, так, і атрымалася інший твор.
Так, звісно, тому що мені подається, що це інше, там, театр, література, це теж нечто інше, і я ніколи не удільничаю, я завжди кажу так, що коли вам цікаво, ви можете робити, але я ніяк не можу не повпливати, тому що це інший твор уже.
Відповідно, у Вільні так само чекається показ іншого спектакля «Ціхари Білорус-2030», так само по вашим твори. А кільки агулом таких ось спектаклів зараз іде в оглі по Європі? Наскільки Європа насичена вашими творами у вигляді театральних постановок?
Ой, я не ведаю. Мені подається, що ось зараз у Вільні, повинен у Вільні бути ще одна інша постанова, повинна бути, але я не ведаю, коли вона відбудеться. І ось зараз у Берліні, то мені подається, що не так шмат. То хотілося б, щоб більше було.
І ось на цьому фоні, як ви зауважаєте, ваші книги продаються зараз ліпше у Європі, той же саме, і після ось премії на фоні, і театральних постановок?
Ну, некілька років так відбувалося, що, наприклад, у Германії, у Німеччині значно ліпше продаються, ніж навіть у Росії. А у Германії, у Швеції так само. І в цьому сенсі це не зараз почало відбуватися, це після пошні, напевно, 3-4 роки.
Не могу не спитати вас от того, що відбувалося у листопаді того року з вашими батьками. І коли передали слово про те, що син повинен замовчати, що менавіта ви не повинні виказувати? І як ви вголом бачите далейший льос письменнику в таких варунках, коли дітиск на батьків?
Менавіта так я не казали, але там про що я можу виказуватися, чи про що я не можу виказуватися, я не ведаю. Ми ведаємо, що зараз я начинили там неку кримінальну справу, що зараз буде ще некалькі. Я не пообіцяли, що ще 3 буде, там агулом 4 повинно бути кримінальні справи. Ну, по-перше, це не спортивно, я не можу до тебе досягнутися, я не з батьками починають нещо вирішати. Зупинюся, я буду і далі розповідати про те, що відбувається у Білорусі. І в цьому сенсі мені подається, що це неке глупство, не спортивно, коротше, це все. Тому я не ведаю, мені все одно, що там, що я там собі вирішаю, я все одно буду розповідати про те, що у нас про те, що і здарилося там 3 роки тому, і про те, що зараз відбувається в Україні.
І чи трапить такий випадок з батьками агулом у ваші будучі літературні твори, як на чому зараз у Вуклі працюєте, хоча б тематика приблизна?
Ох, не ведаю. Тяжке питання. Не ведаю. Мені подається, що поки не було таких планів про це писати, але ти ніколи не ведаєш. А я тільки зараз починаю розважати про нові твори.
І останнє питання, чи плануєте ви вертатися в Білорусь коли-небудь і там займатися творчістю?
Звісно, там зараз це тяжко собі уявити, але буде така можливість, звісно, тому що я вельми сумую. І я себе завжди чував як білорус, у мене білоруський паспорт, немає ніякого іншого, тому я чуваю себе як білоруський автор.
Саша Філіпенко – лауреат нескольких літературних премій, автор шерегу романів. Його книги перекладені на французьку, німецьку, чешську, польську, італьянську, ангельську і інші мови. Спектаклі поводле його романів і п'єс ішли у театрах Росії і України. Письменник живе за межой.
Вдаль отъезжає поезд, на который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею, каб одной же не сглубиться. Вдаль отъезжая поезд, на который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею. Все життя і не хаваю тривоги. Бувай, бувай, моя любов, мой город пожадає мне щасливой дороги. Смеюся, а у горле ком зникає за вікном дом. І вдаль хотел садиться, и он покидает опушнюю надею, каб одной же не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться, и он покидает опушнюю надею.
далеко-далеко, где завтра будет мой дом. И вдаль отъезжаем поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает опошнюю надею, как одной чуть не сгубиться. Вдаль отъезжаем поезд, на который я не хотел садиться. И он покидает опошнюю надею. На который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею, как одной чи не сгубиться. Вдаль отъезжает поезд, на который я не хотел садиться, и он покидает опошнюю надею.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Усенін радзіўся ў 1958 годзе ў вёсцы Пасіка, што на Старадарожчыне. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у шматтыражцы «Інтэграл», Старадарожскай раённай газеце «Поступ кастрычніка», «Гомельскай праўдзе», «Звязде», «Часопісе Вожык». Заснавальнік і галоўны рэдактар газеты «Часны дэдзектыў». За свой кошт пабудаваў у роднай вёсцы царкву. Выдаў каля 20 кніг паэзіі, прозы, сатыры, публіцыстыкі. Напісаў шэраг дэдэктыўных твораў. У 2012 годзе ў серыі «Саюза беларускіх пісьменнікаў» «Кнігарня пісьменніка» выйшлі кнігы «Успаміны Алеся Усені. Мой лістапад». У 2015 годзе ў выдавецтве «Медысон» выйшла кніга «Аповесць. Дырэктар могілак або «Тры дні на тым свеце».
Рэцэнзіі.
Алесь Усенія за немалыя гады, якія ён прысвяціў занятку літаратурай, паспрабаваў розныя жанры. Найбольш разнастайным ён быў у прозе. Пісаў і дэдэктывы, і нон-фікшн, і ўспаміны, і гістарычныя раманы. І вось пісьменнік паспрабаваў сябе ў такім незвычайным жанры, як фантасмагорыя. Гэта калі праз вымысел аўтар спрабуе распавесці пра нейкія рэальныя сацыяльныя з'явы або праблемы. Пра што ж вырашыў распавесці ў аповесці «Дырэктар могілак» або «Тры дні на тым свеце» Алесь Усеня? Думаю, з назвы ўжо зразумела – пра жыццё і смерць. Герой твора Міхась Піліпчук працуе дырэктарам фірмы рытуальных паслугаў. Жыве на шырокую нагу, грошы ў яго не бракуе, штогод ездзіць адпачываць па замежжах, мае шмат каханак. Неяк надакучылі яму Турцыя і Егіпет, і ён вырашыў адпачыць у Крыме. Сеў у цягнік і рушыў. У купе пазнаёміўся з прывабнай жанчынай, якая таксама ехала на адпачынак. На чарговай станцыі вырашыў збегаць у краму купіць шампанскае, каб выпіць са спадарожніцай за знаёмства. Цягнік спыніўся, Піліпчук выскачыў з вагона, пабег у краму і трапіў пад машыну. Прыехала хуткая і констатавала смерць. Пацярпелага завезлі ў морг. І вось тут пачынаецца фантасмагорыя. Душа Піліпчука узлятае на нябёсы і там трапляе ў кабінет нябеснага чыноўніка, які займаецца размеркаваннем душ. Ад чыноўніка Піліпчук даведваецца шмат цікавага. Напрыклад, што насамрэч зямное жыццё – гэта і ёсць пекла. І самых грэшных вяртаюць назад. Але разгляд справ памерлых адбываецца вельмі марудна. Некаторыя чакаюць стагоддзямі. І гэты час чакання душы іх знаходзяцца на могілках. і Піліпчука, пакуль його справа на нябёсах будзе разглядацца, накіроўваюць на могілкі яго роднай вёскі Застрычы дырэктара. Выконваць абавязкі дырэктара могілак аказалася не так проста, бо душы памерлых за савецкім часам паводзілі сябе нахабна і ваяўніча. І тут у моргу праз тры дні высвятляецца, што Піліпчук зусім і не памёр, а быў у коме. Яго адвозяць у бальніцу, а неўзабаве ён і вяртаецца дадому. Праўда, канец гэтай аповесці сумны. Аўтар як бы сцвярджае, што ёсць лёс, які не толькі наканаваны пры нараджэнні, але і зарабляецца ўласным жыццём, і ад яго нікуды не ўцячы. Не трапіш пад машыну, дык захварэеш, не захварэеш, дык заб'юць хуліганы на вуліцы. Так і здарылася з Піліпчуком. І куды разнарадчык на нябёсах паслаў у гэтым разам Піліпчука, можна толькі здагадвацца. Бо герой кнігі загадзя парупіўся пра месца на родных могілках. Побач з магутным дубам.
Рэцэнзіі.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры, святла не згасіць.
старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміцца повесцю Алеся Усенні «Дырэктар могілак» або «Тры дні на тым свеце». Урывак створа чытае Стась Дэдэрка.
Гаспадар кабінета быў захінуты ці то ў бялюткую прасціну, ці то ў рымскую тогу, звіслую да самых ног, уторкнутых у растаптаныя сандалі. Нарэшце ён адарваў вочы ад тэчкі з паперамі і з-пад ілба, зыркнуўшы на Піліпчука, падаў голас. «Прозвішча!» Міхась сумеўся, чаго-чаго, такога пытання ён не чакаў, але ж трэба нешта адказваць. В детстве горбузом обзывали. Кругленький я был, как мячик. Это потом изменился. В последнее время друзья Хароном, шутя, крестили. У меня фирма Годия, злостно перебил его небесный жихар. Я у тебя не про мянушки пытаюся, прозвище назови. Только теперь до Михася дошло, что суразмоуца распачал гамонку на белорусской мове. У меня тут позначено, что ты белорус, незадоволенно протягивал Пляшивы, а я повинен зноситься с наведниками на их родной мове. Дык белорус ты тине. Да, так, белорус. И в дзяцінстве, и в юнацтве Михась размаўляў только по-беларуску. Да и ці могло быть інакш, калі у вязковым асяродку заўсёды гучала и звонкое «дзе», и густое «чаго», і ў школе ўсе прадметы выкладаліся на беларускай мове. Нават стаўшы студэнтам, Міхась яшчэ доўга не мог скінуць са свайго языка ні родных слоўцаў, ні характэрнага акцэнту. А скінуць іх ён імкнуўся апантана, бо студэнтаў-вяскоўцаў гарадскія аднакурснікі пагардліва называлі калхознікамі. Паступова спакваля Міхась дамогся свайго. У ягонай гамонцы беларускія словы праскоквалі ўсё радзей, і нават наведваючы бацькоў, маладзён гаварыў з імі па-культурнаму. «Калі беларус, дык чаго сваёй мовы цураешся?» – рыкнул на Міхася гаспадар кабінета і, не хаваючы бурэння, працягваў. «Што ж там за тэрыторыя такая? Што за кавалак зямлі? Толькі і назва Беларусь, а беларускага не засталося і калева. Раней гэтак не было. Усе, хто тут стаяў, гутарылі са мною на мове дадзенай ім на вечнае карыстанне, а апошнім часам адных пустадомкаў прымаць даводзіцца. Тьху!» Гаспадар смачна сплюнуў. Міхась хоць і пачуваўся прыгнечана, але аскабалак гумару ў ім усё-ткі варухнуўся. Мусіць, там на зямлі той плявок дажджом праліўся. «Дык якое прозвішча?» – Пляшывы трохі супакоіўся. «Піліпчук. Ну, правільна, так і запісана. Извините, ой, прабачце, а вы што, усе языкі, прабачце, мовы ведаеце?» Міхась гаварыў запінаючыся, з розгадам, каб дагадзіць гаспадару, згадываў, прымушаў вынырнуць на паверхню памяці беларускія словы. «Ці можа толькі па Беларусі ўпаўнаважаны?» «Ты за каго мяне лічыш?» – зноўку узвіўся Пляшывы. «А сапраўды, хто вы?» – нахабна пацікавіўся Міхась. «Анёл? Апостол Пятро? Ці можа сам Бог?» Чакана Пляшывы голасна на ўсю глотку зарагатаў. «Ну, развеселіў! Што ты думаеш, у рай трапіў? І апостол Пятро цябе тут прывячае? Я сам Пятра ўсяго два разы бачыў, ды тое здалёк. Ці ж у яго стае часу, каб кожнага з вас увагаю надзяліць? Ну, насмяшыў!» Аднак жа было відавочна, што самалюбства Пляшывага усцешанае тым, што гэты наведнік сападозрыў у ім апостол, анёла і нават самога Бога. Таму на потым ён ужо вёў гамонку паблажліва, у всякім разе больш з-пад ілба не зыркаў. «Дык пытаешся, хто я? Можаш называць мяне куратарам. Для цябе гэта і звыкла, і блізка». Куратар перагарнуў апошні аркуш у тэчцы і, нібы падводзячы рысу, загадна прамовіў. «Значыць так, Піліпчук, ты прызначаны дырэктарам могілак. У родных застарышах, дзе ты ўжо нагледзеў для сябе месца для магілы. Як-ніяк, а нейкі кіруючы вопыт маеш. Ты не зразумеў?» Куратар згледзеў разгубленасць Міхася. «Не ў зуб нагою, увогуле нічога не цямлю. Дзе я, хто я, вы б трохі патлумачылі, куратар?» «Вечная дакука з вамі», – раздражнёна мовіў Пляшывы. «А ўсё таму, што Біблію не чыталі. А калі чыталі, дык няўважліва. Там жа ўсё напісана. Вось ты Біблію чытаў?» Піліпчук сумеўся і вінавата прамармытаў. «Гартаў адзін раз. Менавіта, гартаў. А калі пачытаў бы хаця б першыя словы, дык не задаваў бы мне тут недарэчных пытанняў. І сказаў Бог, створым чалавека паводле аблічча нашага і падабенства нашага. Хіба ж не падказка для такіх, як ты?» А якая ж тут подказка? Ну, сказано, что люди по обличчу да Бога подобные. Дык мы и уявляли уся вышняга, як деда с бородою. А як ён жыве, як усё уладкавана тут на нябёсах, людзі не ведаюць. Святары толькі даводзяць, што ёсць чысцілішча, ёсць рай, ёсць пекла. Чуў звон, ды не ведаю, дзе ён. Здаецца, так у вас у Беларусі гавораць. І тут тое ж самае. Ёсць і чысцілішча, і пекла, і рай. Аднак людзі іх няправільна разумеюць. Калі Бог стварыў чалавека падобным да сябе, дык натуральна і ўсё астатняе павінна мець такое ж падабенства. Цяпер зразумеў? Не зусім. Што з табой зробіш? Давядзецца ўсё падрабязна разжаваць. Балазе сёння наведнікаў няшмат. Куратор отклал течку в бок, откинулся на спинку кресла. Вось як уладкавана життё на земле. От нараджэння до смерти человек живе будённо, звыкла, а большыня нават почувается счастливо. Принамсі, мало хто імкнецца покинуть тое життё самоходь. Усе до апошняга імгнення чапляются за земное існаванне. Калі человека подозраюць у якім-небудь тяжким злачынстве, его арыштовуюць, так? Так. Один знаходится до суда, покуль вядзецца следство. У следчым изоляторы, а потом уже суд вырашае, не виноваты оправдать, вернуть до ранейшага життя. А калі вина человека доказанная, дык у турму яго. Отбыл злачынец свой термин и на волю, калі выправіўся, усвядоміў свой грех, дык і жыві побач з іншымі людзьмі даскону, а як зноў некага забіў ці звалтаваў, дык ты ўжо рэцидывіст, вяртайся за краты, залазь у зэкаўскую скуру, інакш кажучы, апранай робу, паліруй нары ад званка да званка ці чакай чарговую амністы. І так можа быць не адзін раз, да тая пары, пакуль чалавек не выправіцца альбо не сканае. Вы хочаце сказаць, што нешта падобнае тут на нябёсах? Агломшана з непрыхаваным здзіўленнем запытаўся Піліпчук. А то як жа? Усё ж створана паводле падабенства. А зямное быццё – нябесная копія, толькі паменшаная, прымітыўная, на ніжэйшым узроўні. Нябёсы – гэта і ёсць царства, у якім валадарыць Бог, у зямным сэнсе рай, і насельнікі ў ім – душы. Калі душа ў нечым саграшыла, здзейсніла злачынства, яна павінна адбыць пакаранне. Душа заганяецца ў чалавечае цела, гэта значыць, на яе апранаюць зэкаўскую робу і накіроўваюць у турму, на зону. А зямля – гэта якраз і ёсць зона, калонія строгага рэжыму. Там, на зямлі, людзі за жыццё трымаюцца, хочуць праіснаваць як мага даўжэй, а адсюль звысоку назіраць за імі смешна. Гэта тое ж самае, што вольны чалавек дзівіцца, калі зэк не хоча выходзіць з турмы. Сам падумай, з чаго складаецца чалавечае жыццё. Спрэс адны клопаты і праблемы, цяжкасці і перашкоды, якія ўвесь час трэба пераадольваць. Спярша прыкладаць намаганне, каб атрымаць веды ў школе да інстытуце. Затым недзе працаваць, каб пракарміць сябе і дзяцей. Хоць тая праца магчыма і нялюбая. І ўвогуле ўсё існаванне ад калыскі да труны можна акрэсліць дзеясловамі: зарабіць, дастаць, дагадзіць, вылічыцца, заваяваць, дамагчыся. Зрэшты, за зямное жыццё чапляецца толькі цела, бо яму на зоне звыкла, камфортна. Там можна розныя плоцкія ўцехі атрымаць. А вось душа на зямлі пачувае сябе пагана. Ёй і хацелася б вярнуцца на нябёсы. Ды роба, плоць не пускае. Гэта значыць, не адбыла яшчэ душа свайго пакарання. Не скончыўся тэрмін зняволення.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Я вучуся трымаць наступствы, разумець, што было і не знікне. Але верагодна, аднойчы адпусціць і болей не будзе, балючы і прыкра. Памяць падступна усаджвае іклы ў самы лядашчы, сардэчны мускул сціскае. Трываеш звыкла, гэта вельмі па-беларуску. Сэрца больш не змяшчае людзей, але ведаеш, час ідзе. Не заўважаю хаду падзей, але часам пытаю, ты дзе? Мне не тое, каб не маладзеем, мы шукаем, як перагнаць надзеі. Юнацтва, я і адбег нармальна, ты азірнуўся спытаць, ты дзе? Ты дзе? Ты дзе? того, что кранаю свои нарывы. Ты зникла у дыни, да тебе куды мне не тоя, как ты мне не дарыла крылы. Просто тады мы не договорили. А тут недавно меня накрыло этими усими старыми, этими усими твоими, моими, этими усими, этими усими.